Școala de Sabat o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat, studiul numărul 12, intitulat Marile Puteri și Poporul lui Dumnezeu. La microfon Alin Apostol și
Claudia Apostol,
iar la pupitrul tehnic Maria Badea.
Textul de memorat se află în Daniel 11:35.
Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți până la vremea sfârșitului, căci sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă.
Trebuie să stabilim câteva puncte importante chiar de la începutul acestui capitol. În primul rând, Daniel 11 este în paralel cu schemele profetice prezentate în capitolele anterioare ale cărții. Mesajul profetic din capitolele 2, 7, 8 și 9 se întinde din zilele profetului până în timpul sfârșitului. În al doilea rând, apare o succesiune de puteri mondiale, puteri care adesea îl asupresc pe poporul lui Dumnezeu. În al treilea rând, punctul culminant al fiecărei scheme profetice este fericit. În Daniel 2, piatra distruge statuia, în Daniel 7, fiul omului primește împărăția, iar în Daniel 8 și 9, sanctuarul ceresc este curățit prin lucrarea lui Mesia. Capitolul 11 respectă aceste trei puncte de bază. Primul, capitolul începe cu împărații persani și le prezintă soarta și timpul sfârșitului, când împăratul de la miază noapte atacă muntele cel sfânt al lui Dumnezeu. A doilea punct descrie o succesiune de bătălii între împăratul de la miază noapte și împăratul de la miază zi și vedem ce efect au acestea asupra poporului lui Dumnezeu. Al treilea, capitolul se încheie cu un final fericit, când muntele cel slăvit și sfânt va aduce sfârșitul împăratului de la miază noapte. Această încheiere pozitivă semnalează sfârșitul răului și așezarea împărăției veșnice a lui Dumnezeu.
Profețiile despre Persia și Grecia.
Citește Daniel 11 cu 1 la 4. Ce anume ne amintește aici de profețiile anterioare?
În anul din tâi al lui Darius, Medul, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijin. Acum îți voi face cunoscut adevărul. Iată că vor mai fi încă trei împărați în Persia. Cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți și când se va simți puternic prin bogățiile lui, va răscula totul împotriva împărăției Greciei. Dar se va ridica un împărat viteaz care va stăpâni cu o mare putere și va face ce va voi. Și cum se va întări, așa se va și sfârma împărăția lui și va fi împărțită în cele patru vânturi ale cerurilor, dar nu între urmașii lui și nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub el, căci va fi făcută bucățele și va trece la alții afară de aceștia.
Gabriel îi spune lui Daniel că vor mai fi trei împărați în Persia. Ei vor fi urmați de un al patrulea, care va fi cel mai bogat dintre toți și va ataca Grecia. După Cirus, în Persia, au urmat la putere trei împărați, Cambises 530-522 înainte de Hristos, Smerdis 522 înainte de Hristos și Darius 522-486 înainte de Hristos. Al patrulea împărat a fost Xerxes, menționat în cartea Estera ca Ahasveros. El a fost foarte bogat și a condus o armată vastă pentru a invada Grecia, după cum fusese spus în profeție. Dar, în ciuda puterii sale, el a fost învins de un grup mai mic de soldați greci, viteji. Nu este dificil să vedem că Alexandru cel Mare este împăratul viteaz care apare în Daniel 11:3 și care devine conducătorul suprem al lumii vechi. La vârsta de 32 de ani, el a murit fără a lăsa un moștenitor. Astfel că împărăția a fost împărțită între cei patru generali ai săi. Seleucus în Siria și Mesopotamia, Ptolemeu în Egipt, Lismacus în Tracia și părți din Asia Mică, iar Casandru în Macedonia și Grecia. Compară Daniel 11 cu 2 la 4 și cu Daniel 8 cu 3 la 6, 20 la 22. Cum ne ajută aceste versete să îl identificăm pe Alexandru ca fiind puterea prezentată aici?
Acum îți voi face cunoscut adevărul. Iată că vor mai fi încă 3 împărați în Persia. Cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți și când se va simți puternic prin bogățiile lui, va răscula totul împotriva împărăției Greciei. Dar se va ridica un împărat viteaz care va stăpâni cu o mare putere și va face ce va voi. Și cum se va întări, așa se va și sfârma împărăția lui și va fi împărțită în cele 4 vânturi ale cerurilor, dar nu între urmașii lui și nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub el, căci va fi făcută bucățele și va trece la alții afară de aceștia. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că într-un râu stătea un berbece și avea 2 coarne. Coarnele acestea erau înalte, dar unul era mai înalt decât celălalt și cel mai înalt a crescut cel din urmă. Am văzut cum berbecul împungea cu coarnele spre apus, spre miază noapte și spre miază zi. Nici o fiară nu putea să-i stea împotrivă și nimeni nu putea să scape pe cine-i cădea în mână, ci el făcea ce voia și a ajuns puternic. Pe când mă uitam cu băgare de seamă, iată că a venit un țap de la apus și a cutreierat toată fața pământului fără să se atingă de el. Țapul acesta însă avea un corn mare între ochi. A venit până la berbecul care avea coarne și pe care îl văzusem stând în râu și s-a repezit asupra lui cu toată puterea lui. L-am văzut cum s-a apropiat de berbec, s-a aruncat încruntat asupra lui, a izbit pe berbec și i-a frânt amândouă coarnele, fără ca berbecul să i se fi putut împotrivi. L-a trântit la pământ și l-a călcat în picioare și nimeni n-a scăpat pe berbec din mâna lui. Țapul însă a ajuns foarte puternic, dar când a fost puternic de tot, i s-a frânt cornul cel mare. În locul lui au crescut 4 coarne mari în cele 4 vânturi ale cerurilor. Berbecul pe care l-ai văzut cu cele 2 coarne sunt împărații mezilor și perșilor. Țapul însă este împărăția Greciei și cornul cel mare dintre ochii lui este cel din tâi împărat. Cele 4 coarne care au crescut în locul acestui corn frânt sunt 4 împărății care se vor ridica din neamul acesta, dar care nu vor avea atâta putere.
Ce putem învăța din această înșiruire de nume, date, locuri și evenimente istorice? În primul rând, aflăm că profeția s-a împlinit așa cum a fost prezis de mesagerul divin. Cuvântul lui Dumnezeu nu dă greș niciodată. În al doilea rând, Dumnezeu este Domnul istoriei. Poate avem impresia că succesiunea de puteri politice, conducători și împărății este pusă în mișcare de ambiția unor împărați, dictatori și politicieni de toate rangurile. Totuși, Biblia ne descoperă că Dumnezeu este la cârmă și că El va roti roțile istoriei în conformitate cu scopul Său divin, care, în cele din urmă, va duce la eradicarea răului și la așezarea împărăției veșnice a lui Dumnezeu.
Profețiile despre Siria și Egipt.
Ce ni se descoperă în Daniel 11, de la 5 la 14?
Împăratul de la miază zi va ajunge tare, dar unul din mai marii lui va fi și mai tare decât el și va domni întemeind o mare împărăție. După câțiva ani, se vor uni și fata împăratului de la miază zi va veni ca nevastă la împăratul de la miază noapte ca să facă o învoială. Dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nicio putere și nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ține piept, ci ea va fi dată la moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei și cu cel ce s-a legat cu ea. În vremea aceea însă se va ridica în locul ei un lăstar din aceeași rădăcină cu ea și va veni împotriva oștirii Siriei, da, va intra în cetățuia împăratului de la miază noapte, va face ce va voi cu ea și va fi biruitor. Va ridica și va strămuta în Egipt, odată cu prinșii de război, chiar și pe Dumnezeii și chipurile lor turnate, împreună cu vasele lor scumpe de argint și de aur. Apoi va lăsa câțiva ani în pace pe împăratul de la miază noapte. Acesta va porni împotriva împărăției împăratului de la miază zi, dar se va întoarce iarăși în țara sa. Totuși, fiii săi vor începe iarăși războiul și vor strânge o mare mulțime de oști care va înainta, se va revărsa ca un râu care iese din matcă și îl vor împinge iarăși înapoi până la cetățuie. Împăratul de la miază zi, mâniat de aceasta, va ieși și se va lupta cu împăratul de la miază noapte. Va ridica o mare oștire, dar oștile împăratului de la miază noapte vor fi date în mâinile lui și nimicite. Atunci inima împăratului se va îngânfa, va doborâ 10.000, dar tot nu va birui. Căci împăratul de la miază noapte se va întoarce și va strânge o oștire mai mare decât cea din tâi. Și după câteva vreme, după câțiva ani, va porni în fruntea unei mari oștiri bine înarmate. În vremea aceea se vor ridica mulți împotriva împăratului de la miază noapte și o ceată de derbedei din poporul tău se vor răscula ca să împlinească vedenia, dar vor cădea.
După moartea lui Alexandru cel Mare, Marele Imperiu al Greciei a fost împărțit celor patru generale ai săi. Doi dintre ei, Seleucus în Siria Nord și Ptolemeu în Egipt Sud, au reușit să pună temeliile unor dinastii care apoi au luptat una împotriva alteia pentru control. Majoritatea cercetătorilor Bibliei înțeleg războaiele dintre împăratul de la miază noapte și împăratul de la miază zi profetizate în Daniel 11 cu 5 la 14 ca făcând referire la multe bătălii în care au fost implicate aceste două dinastii. Profeția spunea că vor exista încercări de a uni aceste două dinastii prin căsătorie, dar alianța avea să fie de scurtă durată. Antiohus al doilea, Teos, 261-246 înainte de Hristos, nepotul lui Seleucus I, s-a căsătorit cu Berenice, una dintre fiicele împăratului Egiptului. Ptolemeu al doilea, Philadelphus, totuși, acea înțelegere nu a durat. Conflictul care îi implica direct pe copiii lui Dumnezeu a fost reluat. Astfel, Daniel 11 vorbește despre evenimentele importante care urmau să aibă implicații în viața poporului lui Dumnezeu. În secolele de după dispariția din scena a profetului Daniel. Din nou putem întreba de ce Domnul ne descoperă înainte de vreme toate aceste detalii despre războaie în care împărății au luptat una împotriva alteia pentru supremație în acea parte a lumii. Motivul este simplu, aceste războaie au afectat și poporul lui Dumnezeu. De aceea Domnul a arătat mai dinainte multele probleme cu care urma să se confrunte poporul lui Dumnezeu. În viitor. De asemenea, Dumnezeu este Domnul istoriei și atunci când comparăm scrierile profetice cu evenimentele istorice, putem vedea din nou că acest cuvânt profetic s-a împlinit întocmai. Dumnezeul care prezice vicisitudinile acestor împărății eleniste, care luptă una împotriva alteia, este Dumnezeul care cunoaște viitorul. El merită toată încrederea și credința noastră. El este un Dumnezeu mare, nu un idol al imaginației umane. El nu este doar cel care conduce cursul evenimentelor istorice, ci poate să conducă și viața noastră dacă îi permitem.
Roma și căpetenia legământului.
Citește Daniel 11 cu 16 la 28. Ce elemente noi aduce această descriere?
Cel ce va merge împotriva lui va face ce va voi și nimeni nu îi se va împotrivi. El se va opri în țara minunată, nimicind cu desăvârșire tot ce îi va cădea în mână. Își va pune de gând să ia în stăpânire toată împărăția lui și, făcându-se că are gânduri curate cu el, îi va da pe fiică sa de nevastă cu gând să-l piardă, dar lucrul acesta nu se va întâmpla și nu îi va izbândi. Apoi își va întoarce privirile înspre ostroave și va lua pe multe din ele. Dar o căpetenie va pune capăt rușinii pe care voia el să-i o aducă și o va întoarce asupra lui. Apoi se va îndrepta spre cetățuile țării lui, dar se va poticni, va cădea și nu-l vor mai găsi. Cel ce va lua locul va aduce un asupritor în cea mai frumoasă parte a împărăției, dar în câteva zile va fi zdrobit și anume nu prin mânie, nici prin război. În locul lui se va ridica un om disprețuit, fără să aibă putere împărătească, dar se va ridica deodată și va pune mâna pe împărăție prin uneltire. Oștile se vor revărsa ca un râu înaintea lui, dar vor fi nimicite împreună cu o căpetenie a legământului. După ce se vor uni cu el, el va întrebuința o viclenie, va porni și va birui cu puțină lume. Va intra pe neașteptate în locurile cele mai roditoare ale ținutului, va face ce nu făcuseră nici părinții lui, nici părinții părinților lui, va împărți prada, jafurile și bogățiile și va urzi la planuri împotriva cetățuilor și aceasta va ține o vreme. Apoi va porni în fruntea unei mari oștiri cu puterea și mânia lui împotriva împăratului de la miază zi. Și împăratul de la miază zi se va prinde la război cu o oaste mare și foarte puternică, dar nu va putea să țină piept, căci se vor urzi planuri rele împotriva lui. Cei ce vor mânca bucate de la masa lui îi vor aduce pieirea. Oștile lui se vor împrăștia ca un râu și morții vor cădea în mare număr. Cei doi împărați nu vor căuta decât să-și facă rău unul altuia, vor sta la aceeași masă și vor vorbi cu viclenie, dar nu vor izbuti, căci sfârșitul nu va veni decât la vremea hotărâtă. Când se va întoarce în țara lui cu mari bogății, în inima lui va fi vrăjmaș legământului sfânt, va lucra împotriva lui și apoi se va întoarce în țara lui.
În Daniel 11 la 16 pare să ne se prezinte tranziția puterii de la împărații greci la Roma imperială. Țara minunată era vechiul Israel, unde se afla Ierusalimul, iar noua putere care urma să preia acea zonă era Roma imperială. Același eveniment mai este reprezentat prin extinderea geografică a Cornului Mic, care ajunge până la Țara cea minunată. Astfel, este clar că puterea care avea să stăpânească lumea în acel timp era Roma imperială. Câteva indicii suplimentare în relatarea biblică întăresc această idee. De exemplu, asupritorul care impune biruri cu siguranță face referire la Octavian, care s-a intitulat Cezar Augustus. Domnul Iisus a născut în timpul lui. Știm că Maria și Iosif au mers la Betleem pentru recensământul făcut în vremea lui. De asemenea, conform profeției, acest domnitor avea să fie urmat de un om disprețuit. După cum arată istoria, Augustus a fost urmat la tron de Tiberius, fiul său adoptiv. Despre Tiberius se știe că a fost o persoană excentrică și josnică. Dar cel mai important punct este că, așa cum spune și relatarea biblică, în timpul domniei lui Tiberius, căpetenia legământului, avea să fie nimicită. Acest lucru face referire clară la răstignirea lui Hristos, numit și unsul Mesia, care a fost dat la moarte în timpul domniei lui Tiberius. Faptul că Iisus este numit aici căpetenia legământului este un indiciu care ne ajută să vedem desfășurarea evenimentelor istorice, oferindu-le din nou cititorilor o dovadă puternică a tot cunoașterii lui Dumnezeu. El a împlinit ce spusese mai dinainte prin profeți, așa că putem avea încredere că tot ce a spus el despre viitor se va împlini.
Roma.
Cine este puterea care avea să apară după Roma imperială? Daniel 11 cu 29 la 39.
La o vreme hotărâtă, va porni din nou împotriva împăratului de miază zi, dar de data aceasta lucrurile nu vor mai merge ca mai înainte, ci niște corăbii din Chitim vor înainta împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va întoarce înapoi. Apoi, mânios împotriva legământului sfânt, nu va sta cu mâinile în sân, ci la întoarcere se va înțelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt. Niște oști trimise de el vor veni și vor spurca sfântul locaș, cetățuia, vor face să înceteze jertfa necurmată și vor așeza urăciunea pustiitorului. Va ademeni prin lingușiri pe cei ce rup legământul. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari și vor face mari isprăvi. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea pentru o vreme loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți până la vremea sfârșitului, căci sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. Împăratul va face ce va voi. Se va înălța, se va slăvi mai presus de toți dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor și va propăși până va trece mânia, căci ce este hotărât se va împlini. Nu va ține seamă nici de dumnezeii părinților săi, nici de dorința femeilor, cu un cuvânt nu va ține seamă de niciun Dumnezeu, ci se va slăvi pe sine mai presus de toți. În schimb, va cinsti pe Dumnezeul cetățuilor, acestui Dumnezeu pe care nu-l cunoșteau părinții săi, îi va aduce cinste cu aur și argint, cu pietre scumpe și lucruri de preț. Cu ajutorul acestui Dumnezeu străin, va lucra împotriva locurilor întărite. Cui îl va recunoaște, îi va da mare cinste, îl va face să domnească peste mulți și le va împărți moșii ca răsplată.
Daniel 11 cu 29 la 39 se referă la un nou sistem de putere. Deși acest sistem este de fapt o continuare a Imperiului Roman Păgân și moștenește unele caracteristici ale predecesorului său, în unele aspecte este totuși diferit. Biblia ne spune că de data aceasta lucrurile nu vor mai merge ca mai înainte. Dacă privim în continuare, vedem că acest sistem acționează ca o putere religioasă. El își îndreaptă atacul, în special asupra lui Dumnezeu și asupra poporului său. Să vedem câteva dintre caracteristicile și acțiunile acestui împărat. El va fi mânios împotriva legământului sfânt. Cu siguranță că aceasta este o referire la legământul mântuirii, iar împăratul se opune. Va trimite forțe care vor spurca sfântul locaș și vor face să înceteze jertfa necurmată. În Daniel 8 se spunea despre cornul cel mic că a surpat temelia locașului cel sfânt și a smuls jertfa necurmată. Acesta trebuie înțeles ca un atac spiritual împotriva lucrării lui Hristos în sanctuarul ceresc. Ca o consecință a atacului său împotriva sanctuarului, această putere va aduce urăciunea pustiirii în templul lui Dumnezeu. Expresia paralelă, nelegiuirea pustiirii, arată spre apostazia și răzvrătirea cornului mic. Această putere persecută poporul lui Dumnezeu. Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea, ca să fie încercați, curățiți și albiți până la vremea sfârșitului. Acest lucru ne reamintește de cornul cel mic care a doborât la pământ o parte din oștire și din stele și le-a călcat în picioare. Acest împărat se va înălța, se va slăvi mai presus de toți dumnezeii și va spune lucruri nemai auzite împotriva Dumnezeului dumnezeilor. Deloc surprinzător, cornul cel mic va vorbi cu trufie, chiar împotriva lui Dumnezeu.
Ar putea fi amintite și alte asemănări. Dar pe baza celor citite în Daniel 7 și 8, cine este această putere și de ce este atât de important pentru noi, în ciuda presiunilor sociale, să o identificăm? Evenimentele finale.
La ce evenimente se referă Daniel 11 cu 40 la 45?
La vremea sfârșitului, împăratul de la miază zi se va împunge cu el și împăratul de la miază noapte se va năpusti ca o furtună peste el, cu cară și călăreți și cu multe corăbii. va înainta asupra țărilor lui, se va revărsa ca un râu și le va înneca. Va intra și în țara cea minunată și zeci de mii vor cădea. Dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Își va întinde mâna peste felurite țări și nici țara Egiptului nu va scăpa. Ci se va face stăpân pe visteriile de aur și de argint și pe toate lucrurile scumpe ale Egiptului. Libienii și etiopienii vor veni în alai după el. Dar niște zvonuri venite de la răsărit și de la miază noapte îl vor înspăimânta și atunci va porni cu o mare mânie ca să prăpădească și să nimicească cu desăvârșire pe mulți. Își va întinde corturile palatului său între mare și muntele cel slăvit și sfânt. Apoi își va ajunge sfârșitul și nimeni nu-i va veni în ajutor.
Expresiile următoare ne ajută să înțelegem acest text. Vremea sfârșitului. Expresia vremea sfârșitului apare doar în Daniel, doar în Daniel. O examinare a profețiilor din Daniel ne arată că vremea sfârșitului începe odată cu căderea papalității în 1798 și va ține până la învierea celor morți. Împăratul de la miază noapte. La început, acest nume se referea la dinastia Seleucizilor, dar apoi a făcut referire la Roma imperială și în cele din urmă la Roma papală. De aceea, expresia nu descrie o locație geografică, ci pe vrăjmașul spiritual al poporului lui Dumnezeu. Mai mult, trebuie să observăm de asemenea că împăratul de la miază noapte reprezintă o contrafacere a adevăratului Dumnezeu, care în Biblie este asociat simbolic cu Nordul. Împăratul de la miază zi. La început, acest nume se referea la dinastia Ptolemeizilor din Egipt, la sud de Țara Sfântă. Dar, în desfășurarea profeției, expresia dobândește o dimensiune teologică și este asociată de unii erudiți cu ateismul. Comentând referitor la Egiptul din Apocalipsa 11:8, Ellen White spune: acesta este ateismul, tragedia veacurilor. Muntele cel slăvit și sfânt. În vremurile Vechiului Testament, această expresie făcea referire la Sion, capitala și inima Israelului, localizat geografic în Țara Făgăduinței. După cruce, poporul lui Dumnezeu nu mai este definit etnic și geografic, de aceea muntele cel sfânt trebuie să fie o denumire simbolică a poporului lui Dumnezeu din întreaga lume. Prin urmare, am putea interpreta evenimentele în felul următor. 1. Împăratul de la miază zi îl atacă pe împăratul de la miază noapte. Revoluția franceză a încercat să facă să dispară religia și să învingă papalitatea, dar a eșuat. 2. Împăratul de la miază noapte îl atacă și îl convinge pe împăratul de la miază zi. Forțele ateismului și vor forma o coaliție împreună cu vrăjmașul învins. 3. Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa. Unii dintre cei care nu au fost numărați printre copiii credincioși a lui Dumnezeu se vor alătura lor în ultimul ceas. 4. Împăratul de la miază noapte se pregătește să atace muntele cel sfânt, dar forțele răului sunt distruse și împărăția lui Dumnezeu este inaugurată.
Ce mângâiere avem știind că la final Dumnezeu și poporul său vor fi biruitori. Un gând de încheiere.
Este interesant că, cel puțin cu referire la Daniel 11, cu 29 la 39, Martin Luther a identificat urăciunea pustiirii din Daniel 11, cu 31, ca fiind papalitatea cu învățăturile și practicile sale. Astfel, legătura dintre Daniel 11 și Daniel 7 și 8 întărește ideea susținută de Luther și de mulți alți comentatori protestanți că instituția papalității și învățăturile sale constituie împlinirea acestor profeții în istorie. În aceeași idee, Ellen White spune: nicio biserică dinăuntrul hotarelor jurisdicției Romei n-a fost prea mult lăsată netulburată ca să se bucure de libertate de conștiință. De îndată ce a câștigat puterea, papalitatea a întins mâna pentru a-i zdrobi pe toți aceia care refuzau să recunoască dominația ei și, una după alta, bisericile s-au supus stăpânirii ei.